Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Питання модернізації української газотранспортної системи в Брюсселі обговорював міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Польське відлуння російсько-білоруського газового конфлікту.
Навіть якби відпукати цей конфлікт білорусько-російський.
Якби, не дай Боже, сталося так, що цей білорусько-російський газовий конфлікт поглибиться, поляки можуть не хвилюватися. Газ зі Сходу надходить до нас також із України.
У Луганську відкрито почесне консульство Угорщини.
Я бачу першочергове завдання – збільшити експорт українських підприємств. І присутність угорського бізнесу тут з метою реанімації промислових галузей, налагодження нових зв'язків.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Кабмін сьогодні підбивав підсумки своїх перших 100 днів. Прем'єр Микола Азаров поскаржився на тяжку спадщину в економіці, яка залишилася від попередньої влади.
Визнаю, що ми планували провести більш швидкі зміни. Однак руїни, які залишили нам попередники, виявилися ще більшими, ніж ми могли передбачити.
На нараді також виступив президент Віктор Янукович, який, зокрема, сказав:
поки що рано говорити про те, що ми, як чинна влада, зробили все, щоб вивести державу на цей шлях сталого розвитку, про який ми з вами мріємо. Забезпечення внутрішньополітичної стабільності, формування ефективної вертикалі влади, взаємодія усіх гілок влади – все це добре, але недостатньо.
Глава держави висловив невдоволення кадровою політикою. За його словами, значна частина державного кадрового корпусу не здатна працювати в умовах сьогодення і на перспективу. Опозиція скептично оцінює результати перших 100 днів і президента, і уряду країни. Італія підтримує заявку України на головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі в 2013 році, заявив сьогодні в Римі міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні під час зустрічі з главою МЗС України Костянтином Грищенком. Про це повідомили у прес-службі українського зовнішньополітичного відомства. За повідомленням міністри також обговорили перспективи європейської інтеграції України, питання переговорного процесу між Україною та ЄС щодо укладення майбутньої угоди про асоціацію, а також вирішення питань лібералізації візового режиму та підготовки плану дій щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до Європейського Союзу. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів 30-хвилинну зустріч з командувачем військами міжнародної коаліції в Афганістані генералом Стенлі МакКрісталом. Зустріч відбувалася за закритими дверима. Раніше сьогодні МакКрістал зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Робертом Гейтсом і головою об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів адміралом Майком Малином. Генерала викликали до Вашингтона для пояснень з приводу оцінок, які він висловив в журналі Rolling Stone. У статті МакКрістал критично відгукнувся, зокрема, про віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена. На захист генерала МакКрістала виступив президент Афганістану Хамід Карзай, зауваживши, що його відставка підірве прогрес у боротьбі з повстанцями в Афганістані. Представник Карзая Вахід Омар заявив сьогодні: до генерала МакКрістала ми завжди відчували особливу довіру як до одного з найважливіших партнерів. Ми впевнені, що продовження його місії в Афганістані, продовження виконання його стратегії, в яку ми віримо, стане важливим моментом на шляху досягнення успіху тут, в Афганістані. Білорусь повністю погасила заборгованість перед російським «Газпромом» за поставлений газ, перерахувавши сьогодні ввечері 187 мільйонів доларів. Про це повідомив перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко. Тепер, за його словами, Мінськ чекає від «Газпрому» оплати понад 200 мільйонів доларів боргу за транзит. Якщо до 10 години ранку четверга грошей не перерахують, то транзит російського газу буде зупинений, наголосив Семашко. І останнє повідомлення. Сьогодні відбулися заключні матчі чемпіонату світу в групі Сі. Збірні Сполучених Штатів та Великої Британії перемогли у матчах і увійшли до 1/8 фіналу чемпіонату світу, пані Людмило.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». Уряд України вивчає всі можливості для залучення Євросоюзу та Росії до модернізації української газотранспортної мережі. Вимагаючи в обмін на свої інвестиції гарантії безперебійного постачання газу, європейська співдружність готова до участі в цій справі поряд із Росією. Сьогодні до Брюсселя на короткі переговори з цього та інших питань прибув міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Його зустріч з представниками Єврокомісії і, зокрема, з представником з енергетичних питань завершилась, і щойно міністр Бойко та єврокомісар Еттінгер розповіли журналістам про результати їхніх переговорів. А з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця. Вітаю тебе, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Віталію, так до чого домовилися сторони в питанні модернізації української газотранспортної мережі?
Я одразу зауважу, що ця зустріч відбувалася на тлі російсько-білоруського газового конфлікту, до якого останніми днями прикута вся увага європейців. Тож у цьому сенсі вимоги гарантій газопостачання до Європи через українську територію, образно кажучи, набули нового забарвлення. Адже нині про газотранспортну систему України говорять як про один з рятівних варіантів, тобто про додаткове постачання газу українською територією, що може не надійти до споживачів Литви, Польщі чи Німеччини через територію Білорусі. І, до речі, комісар Гюнтер Еттінгер привітав збільшення обсягів блакитного палива через Україну до Румунії, Болгарії та Польщі. І він повідомив, що сьогодні зранку споживачі Європи, зокрема Литви, вже недоотримали 40% газу з мережі Білорусі. Тому модернізація українських труб – ідея актуальна. До того ж, мова йде про найкоротший шлях від постачальника, тобто Росії, до споживача, тобто Європейського Союзу, говорить комісар Еттінгер.
Our interest is that we have enough.
Наш інтерес полягає у тому, аби мати достатньо якісних газопроводів з Росії до Європи. Ми інвестуємо цими роками у Північний потік, але найкоротший і прямий шлях пролягає Україною. Тому постає питання, що робити у політичному та фінансово-економічному сенсі, аби оновити та модернізувати ці газопроводи.
In a political sense. And in a financial sense, economic
sense. Проте Європа до української труби має велику зацікавленість, і при цьому пан Бойко також зауважує.
It's one of the meetings we need to understand each other.
Важливо, аби ми зрозуміли одне одного. Європа – українську позицію, Україна повинна зрозуміти, чого прагне Європа. Далі ми з'ясуємо ці питання з російськими партнерами. Все це, надіюсь, дасть добрі результати – надійну, технологічно оснащену та безпечну газотранспортну систему. Гадаю, ми на правильному шляху.
I think we are going in the right way.
Заявив у Брюсселі Юрій Бойко.
Віталію, а як впливає на енергетичні стосунки Європи з Україною білорусько-російська газова криза?
Я гадаю, що нинішня ситуація тільки поновила в пам'яті європейців колишні російсько-українські газові конфлікти. Тому Євросоюз швидше за все обережно сприймає всі ініціативи України, вкотре вимагаючи від Києва гарантій, що подібні історії більше не повторяться. Якоюсь мірою зближення Києва з Москвою у цьому сенсі діє, так би мовити, як заспокійливий засіб для майбутнього енергетичного партнерства України та Європейського Союзу. Але водночас Брюссель активно шукає нові шляхи енергопостачання. Зокрема, згаданий Північний потік, Набукко, що відкриває можливості отримання Каспійського газу, і навіть посилення співпраці з такими північноафриканськими партнерами, як Алжир чи Туніс.
Віталію, як відомо, інша тема зустрічі стосувалася поступу України в ухваленні нового газового законодавства. Саме це є умовою для приєднання держави до енергетичної співдружності.
Так, Людмило, у цьому напрямку сторони обмежилися звичайним інформуванням про просування нового газового закону у Верховній Раді, яку комісар Еттінгер привітав, кажучи, що це наближує позиції України та Європи у енергетичних питаннях та прискорить вступ України до енергетичної співдружності.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця, про переговори у сьогоднішній Брюсселі між Україною та Євросоюзом. І наступний матеріал з Польщі. тут активно коментують російсько-білоруський газовий конфлікт. Газ, який транспортується транзитом через Білорусь, постачається, зокрема, й до Польщі, тож поляки занепокоєні протистоянням між своїми східними сусідами. Сьогодні одна з головних новин у Польщі та, що Росія постачає білоруським газопроводом лише 40% обсягу газу. Проте польські урядовці в один голос заспокоюють громадян, мовляв, поки що Польща не повинна відчути наслідків цього газового конфлікту. Утім, не всі експерти одностайні в оцінці цієї ситуації. З Варшави Ростислав Крамар.
Тільки-но в Польщі довідалися про обмежене постачання російського газу територією Білорусі, як влада почала заспокоювати співгромадян. В особливо складній ситуації опинився виконувач обов'язків президента, а водночас кандидат на пост голови держави Броніслав Комуровський. Газові проблеми не сприяють успішній президентській кампанії, тож Комуровський наголошує, що ці питання належать до компетенції уряду. Він ухвалив рішення, що підпорядкована президентові Рада національної безпеки не розглядатиме білорусько-російського газового конфлікту. Комуровський заявив:
це радше проблема уряду, аніж президента. Я не знаю, які ймовірні загрози для польської енергетичної системи може спричинити цей конфлікт. Думаю, такий аналіз зробить уряд. І якщо потрібно, то саме він ухвалюватиме відповідні рішення. У цьому разі політичні партії, що входять до складу Ради національної безпеки, небагато можуть зробити.
За такої ситуації увесь тягар заспокоєння громадської думки узяв на себе однопартієць Комуровського прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він твердить, що обмеження постачання російського газу, транспортованого територією Білорусі, не завдасть удару польській економіці. Дональд Туск каже:
маємо також певність, що навіть якби відпукати цей конфлікт білорусько-російський...
Ми переконані, що якби, не дай Боже, сталося так, що цей білорусько-російський газовий конфлікт поглибиться, поляки можуть не хвилюватися. Я хочу нагадати, що газ зі Сходу надходить до нас не тільки через Білорусь. До нас він потрапляє також із України. Приблизно 9% газу ми імпортуємо з Заходу, з Німеччини. Крім того, маємо власний видобуток. Та передусім маємо дуже великі запаси в газосховищах.
Багато солідні запаси в магазинах.
Натомість колишній міністр народного господарства Польщі Януш Штайнгоф звертає увагу поляків на ймовірні наслідки поглиблення російсько-білоруського конфлікту. Він наголошує на тому, що у випадку повного припинення постачання російського газу на територію Білорусі, Польща таки відчує наслідки цього протистояння. Водночас Штайнгоф підкреслює політичний характер, на перший погляд, економічного конфлікту.
Газ є дуже уполітичним медіум.
Газ – це дуже політизований енергоносій. Як повідомляють засоби інформації, рішення обмежити постачання газу ухвалюють президент Російської Федерації Медведєв та прем'єр Путін. Таким чином, коментатори мають право робити висновки, що справа має не стільки економічний, скільки політичний характер.
Реагуючи на російсько-білоруське протистояння, кілька польських депутатів Європейського парламенту звернулися до комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера із запитом. Вони хочуть знати, чи Росія попередила ЄС про ризик обмеження транзиту газу через Білорусь. Річ у тім, що така процедура передбачена договором про механізми завчасного попередження, що минулого року був укладений між Росією та ЄС. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Тема російсько-білоруського газового конфлікту знайшла своє місце і в огляді західної преси. Крім того, ви почуєте таке: в Україні відбувається путінізація силових структур. Про це пише одне з західних видань, коментуючи кадрові призначення Міністерства внутрішніх справ і СБУ, та останні конфлікти силовиків з українськими журналістами. З оглядом західної преси Мар'яна Драч.
Україна рухається в напрямку до напівавторитарного режиму часів Леоніда Кучми і керованої демократії Володимира Путіна у Росії, пише політолог Тарас Кузьо в аналітичному огляді фонду Джеймстаун. Попри заклики президента Віктора Януковича відмежувати силові структури від втручання в політику, насправді відбувається зворотне, вважає оглядач. Він зауважує, що до силових відомств повернулися дискредитовані чиновники і ті, кого пов'язують із корумпованим газовим лобі. Кузіо наводить повідомлення про те, що силовики могли стежити за учасниками журналістського руху «Стоп цензурі». Також тривожними, на його думку, є дані про те, що українська міліція перешкоджала мітингам опозиції, натомість захищаючи акції прихильників влади. Західний оглядач при цьому вважає, що ніхто з українських президентів не цурався використовувати СБУ для того, щоб стежити за своїми політичними опонентами. Посилаючись на власні джерела, Кузя розповідає про те, що і за часів Віктора Ющенка спецслужби стежили за деякими закордонними гостями України, включно з ним самим. Провідні європейські видання тим часом аналізують російсько-білоруський газовий конфлікт. У середу через суперечку довкола боргів «Газпром» обмежив поставки пального сусідам на 60%. Британським газетам «Дейлі Телеграф» і «Гардіан» ця суперечка нагадує конфлікт між Україною і Росією в 2009 році. Але масштаби проблеми менші. Відмінність полягає у тому, що через теплу погоду попит на пальне у Європі нині нижчий. Британські спостерігачі зауважують, що крім вартості блакитного пального, Москва і Мінськ не можуть дійти згоди щодо подій у Киргизстані і перспектив нового митного союзу. Російське керівництво сердиться на президента Лукашенка. Він надав притулок поваленому киргизу Бакієву. Він хоче встановити економічні контакти із Заходом. Він не танцює під російську дудку, хоча його народ і змушений насолоджуватися його власними мелодіями. Так описує конфлікт коментатор німецького видання «Frankfurter Rundschau». І якщо для російських націоналістів українці не є справжнім народом, то про білорусів взагалі нема про що казати. Пише німецький оглядач і додає, що давно пора, щоб у російського концерну «Газпром» з'явилися конкуренти. Урядова білоруська газета «Совєтська Білорусія» серед причин конфлікту називає рішення Росії будувати обхідний газогін «Північний потік». Мовляв, через конфлікт з Мінськом російське керівництво хоче виправдати неграмотне бізнес-рішення. А російська газета «Відомості» зауважує, що обмеження російського транзиту через Білорусь може найбільше зачепити Литву. Як сказав представник Європейської комісії, у випадку повної зупинки транзиту Литва протримається приблизно тиждень. Але оглядачі відразу ж нагадують, що в ЄС є запаси газу, і до того ж прокачати пальне через Україну замість Білорусі напередодні запропонував керівник українського уряду. Огляд преси підготувала Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Угорщина налагоджує зв'язки зі сходом України. Сьогодні в Луганську відкрилося почесне консульство цієї держави. Візи нове консульство не видаватиме, та попри це і луганці, і угорці розраховують на пожвавлення співпраці в економічній та гуманітарній сферах. З Луганська повідомляє Андрій Кузнєцов.
Офіс почесного консульства відкрили у приміщенні торгово-промислової палати. Очолив дипломатичну установу луганець Сергій Кириченко. Його консульські функції поширюватимуться також на Донецьку область. За словами почесного консула, наразі в структурі зовнішньоекономічного обігу Луганщини та Угорщини веде перед продукція металургії, хімії, машинобудування, текстиль. Щоправда, за останні роки обсяги торгівлі між Угорщиною та Луганською областю значно знизилися. В цьому році експорт з Луганщини зменшився майже в 7 разів до 3 мільйонів доларів. Завдання консульства – посприяти у відновленні економічної співпраці і налагодити нові зв'язки, вважає почесний консул Сергій Кириченко.
Я бачу першочергове завдання – збільшити експорт українських підприємств. І присутність угорського бізнесу тут з метою реанімації промислових галузей – налагодження нових зв'язків.
Як повідомив директор Луганської торгово-промислової палати Геннадій Болдир, угорських бізнесменів ознайомлять з промисловим потенціалом регіону і запропонують долучитися до проєкту субконтрактації.
Субконтрактація передбачає, що між нашими підприємствами, які мають певні незавантажені виробничі можливості, та підприємствами-замовниками з Угорщини, були встановлені виробничі зв'язки. В основному це машинобудування, металообробка, ливарне виробництво.
Також у торгово-промисловій палаті очікують на допомогу Угорщини в організації навчальних програм для вітчизняних менеджерів великого і середнього бізнесу. Серед угорських інтересів – просування на український ринок своїх знаменитих токайських вин. Між тим, посол Угорщини в Україні Андраш Баршень заявив, що розраховує не лише на співпрацю в економічній, але й в гуманітарній сфері. На його думку, угорці та жителі Сходу України недостатньо знають один про одного, говорить Андраш Баршень.
Треба подумати над тим, щоб кожен рік, можливо, це трохи амбіційно, кожен рік проводити фестиваль Угорщини тут і фестиваль Луганщини у нас, в Угорщині. Але це потрібно робити.
У галереї мистецтв обласного художнього музею посол і почесний консул відкрили виставку картин угорської художниці Ері Мадяр та експозицію робіт з угорського фестивалю карикатур. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Суд визнав винним чеське МЗС у незаконному призначенні додаткової плати за візу до Чехії.
Треба було йти на головну пошту і переводити гроші. Невідомо за що. Консульстві ніхто нічого не пояснював. Це обов'язково було для одержання візи.
Латвія святкує Ліго.
Сьогодні у Латвії 10 790 лих і 60 678 янісів ходять заквічені вінками.
Про це далі у «Європейській свободі». У Пражському суді завершився процес за позовом українських громадян, з яких у Генеральному консульстві у Львові стягали додаткову плату за візи до Чехії. Суд визнав дії чеського консульства незаконним і зобов'язав Міністерство закордонних справ Чехії повернути внесені гроші громадянам України. Процес, який тривав близько року, визнав правоту українських громадян. Однак з 30 тисяч потерпілих тільки 161 громадянин наважився подати до суду. Справи повідомляє Оксана Пеленська.
Два роки тому, в липні 2008 року, Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові, місті, де традиційно збираються найдовші черги за візами, вийшло з новацією. Для отримання візи громадяни повинні були по телефону через так званий кол-центрум домовлятись про термін відвідання консульства. За цю послугу прохачі переводили поштою в перерахунку близько 20 доларів США, плюс до цього ще 35 євро як оплата за саму візу. На запитання, кому ці гроші йдуть, яку конкретну послугу прохача чим надає кол-центром, відповіді вони не дочекались. Як тепер з'ясувалось, протягом 9 місяців до так званого кол-центру звернулось 30 тисяч українських громадян, але лише 161 з них вирішив все ж дійти правди і довідатись, коли поділись їхні гроші за послугу, якої не було надано. Говорить одна з потерпілих, пані Галина.
Я пригадую точно, що треба було йти на головну пошту і переводити гроші. Невідомо за що. Консульстві ніхто нічого не пояснював. Це обов'язково було для одержання візи. Обов'язково. Я вже не пригадую точну суму, 100 чи скільки там гривень. Для одержання візи треба обов'язково принести корінець про сплату цього податку.
У процесі судового засідання виявилось, що за кол-центром стояв посередник – приватна чеська фірма «Єгоморавська провозні», і що зібрано було від українців перерахунку півмільйона американських доларів. Чи мав посередник договір з Міністерством про надання послуг, і що конкретно в ньому було записано, відповіді від чеського МЗС «Радіо Свобода» не вдалось дістати, говорить речник чеського міністерства Філіп Канда.
Ну, тежко се мене але ptáte на věc, kterou já tady teďko před sebou nemám.
Ви мене запитуєте про справу, яку я перед собою не маю. Справді, я не маю всієї справи. Можна лише припускати, що такий договір був.
Тож лише предполагаю, що ано.
В суді було доведено, що вимагання додаткових коштів, які українці вносили на рахунок посередницької фірми, були з боку консульства Чехії у Львові дією незаконною, і що постраждалим ці гроші мають бути повернені. Який аргумент найбільше переконав суд, говорить Ян Копшіва, адвокат групи українських громадян, який представляв у суді їхні інтереси.
Головним аргументом було те, що в процесі розгляду справи було виявлено, що в судовій практиці не було випадку, щоб у підтвердженому законом порядку стягувалася оплата за кол-центр. Тобто робота кол-центру відповідає законові, але стягування оплати посередникові за те, що хтось їм подзвонив, такого не було. Тобто суд сказав так, кол-центр працювати може, але за його роботу має платити держава. Тобто за те, щоб дістатись до державної інституції, треба перед тим заплатити приватній фірмі, такого закон не пам'ятає.
Як зазначив адвокат українців Ян Копшіва, навіть сплата додаткового внеску посередникові не гарантувала вчасного отримання візи. Були випадки, коли прохач чекав навіть 3 місяці на свою чергу до консульства. 161 український громадянин виграв передав справу в чеському суді. Вирок оскарженню не підлягає. Згідно з вироком, їм будуть повернені гроші, а решта з 30 тисяч громадян своїх грошей не дочекаються, оскільки скінчився термін подачі скарг. Внаслідок відкриття львівської справи був звільнений генеральний консул у Львові Ладіслав Граділ. Закінчив також свою роботу Ярослав Башта, тодішній посол Чехії в Україні. Оксана Палецька для Радіо Свобода, Прага.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Сьогодні Латвія відзначає одне з найулюбленіших національних свят – Ліго. Святкування 23 червня присвячене поганському богу веселощів Ліго, який у давньолатиському пантеоні був богом пісень. Тому обов'язковим атрибутом цього свята є ліговські пісні, яких нараховується більше тисячі. 24 червня – Янів день, присвячений богу родючості Янісу. Традиції святкування Ліго відповідають концепції про культурну спадщину. Латвійські вчені виступили з пропозицією внести свято Ліго до списку Всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, розповідає Людмила Пилип.
Традиційно Ліго починається ще 22 червня. Цей день називається трав'яним. Із трав, польових квітів та листя дуба плетуть вінки, якими прикрашають голови чоловіків на ім'я Яніс та жінок на ім'я Ліга. Сьогодні у Латвії 10 790 лих і 60 678 янісів ходять заквічені вінками. Ці вінки вважають оберегами, тому ними прикрашають також домівки в автомобілі. На відміну від минулих часів, коли вінки плели самі, нині їх та традиційні трав'яні букети, які називають яновою травою, можна купити на зелених базарах. Один з таких відкрився на Домській площі у Ризі. П'янкий дух від янової трави, традиційних вінків та стилізованих трав'яних капелюхів, різномовний людський гомін, сир, пиво, житній хліб, глиняні глечики, чудові льняні речі на прилавках торгівельників з усіх регіонів Латвії. Ось таким постає перед відвідувачем зелений базар у Ризі. І над усією цією різнобарністю л'ється пісня «Ліго».
Люди приходять сюди, щоб помилуватися, отримати задоволення. Незважаючи на те, що людей багато, усе це додає позитивних емоцій.
Розповіла Радіо Свобода Ліга Скулдиги. Вінок Ліго символізує сонце. Цього року в етнографічному музеї Латвії понад 1000 латвійців сплели найбільший ліговський вінок. Його розмір – 90 метрів. Дубові гілки і траву для вінка приносили відвідувачі. Ганна з сином Річардом приїхали до Риги з Салацави і привезли звідти 9 видів різної зелені.
Я вважаю, якщо людина вирішила сплести разом з іншими великий вінок, то повинна сама зірвати траву. Це ж наша традиція.
Каже Річард.
Нехай сонце світить над Латвією. Вінок – це сонце. Нехай це сонечко висушить усі сльози. Люди посміхнуться йому, і всім буде світло.
Додає Ганна. Ліго – селянське свято. Зазвичай, щоб його відзначити, мешканці міст виїздять до родичів на хутори, святкують на природі, запалюють вогнище, перестрибують через нього, п'ють пиво, їдять кмінний сир і веселяться. Обов'язковим атрибутом свята є пошук квітки папороті та купання голяка. Для тих, хто сьогодні не зможе виїхати з Риги, вперше столична мерія організувала на набережній Дауги міське свято Ліго. Жителів та гостей Риги з 8 години вечора до світанку очікують концерти, традиційні ритуали, пісні та танці.
Досить часто буває так, що ми знаємо про існування ритуалів святкування Ліго, приготування кмину сиру, плетіння вінків, перестрибування через вогнище, купання голяка. Але не знаємо, для чого це робимо. Тому цієї ночі у перебігу святкування буде нагода не тільки взяти участь у цих ритуалах, але й дізнатися, що вони означають.
Розповіла представник Ризької думи Індра Велдре. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига. Ліго, 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 ліго.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Кабмін сьогодні підбивав підсумки своїх перших 100 днів. Прем'єр Микола Азаров поскаржився на тяжку спадщину в економіці, яка залишилася від попередньої влади.
Визнаю, що ми планували провести більш швидкі зміни. Однак руїни, які залишили нам попередники, виявилися ще більшими, ніж ми могли передбачити.
Прем'єр Азаров, у свою чергу президент Віктор Янукович, який взяв участь у нараді, сказав.
Поки що рано говорити про те, що ми, як чинна влада, зробили все, щоб вивести державу на цей шлях сталого розвитку, про який ми з вами мріємо. Забезпечення внутрішньополітичної стабільності, формування ефективної вертикалі влади, взаємодія усіх гілок влади – все це добре, але недостатньо.
Президент Янукович, опозиція скептично оцінює результати перших 100 днів і президента, і уряду. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів 30-хвилинну зустріч з командувачем військами міжнародної коаліції в Афганістані генералом Стенлі Макрісталом. Зустріч відбувалася за закритими дверима. Раніше Макрістал зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Робертом Гейтсом і головою об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів адміралом Майком Маленом. Генерала викликали до Вашингтона для пояснень з приводу оцінок, які він висловив у журналі Rolling Stone. У статті Макрістал критично відгукнувся, зокрема, про віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена. На захист генерала Макрістала виступив президент Афганістану Хамід Карзай. Представник Карзая Вахід Омар сьогодні, зокрема, заявив. До генерала Макрістала ми завжди відчували особливу довіру як до одного з найважливіших партнерів. Ми впевнені, що продовження його місії в Афганістані, продовження виконання його стратегії, в яку ми віримо, стане важливим моментом на шляху досягнення успіху тут, в Афганістані. Заявив представник афганського президента. Білорусь повністю погасила заборгованість перед російським «Газпромом» за поставлений газ, перерахувавши сьогодні ввечері 187 мільйонів доларів. Про це повідомив перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко. Тепер, за його словами, Мінськ чекає від «Газпрому» оплати понад 200 мільйонів доларів боргу за транзит. І останнє повідомлення. Сьогодні відбулися заключні матчі чемпіонату світу в групі «Сі» збірні Сполучених Штатів та Великої Британії перемогли у матчах з Алжиром і Словенією і таким чином увійшли до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі у середу, 23 червня. Довкола дати місцевих виборів в Україні не згасають гарячі дискусії.
Буде інший блок, але люди будуть такі ж самі. Це технологічні ігрища.
Вибори підганяють під себе, під свої можливості і, безумовно, роблять все, щоб опонентам було незручно проводити агітацію.
Родичі загиблого у райвідділі міліції Дмитра Ящука відмовили у доступі до матеріалів слідства.
Те, що родичів не допускають до тіла, це породжує підозру цілком обґрунтовано, що над людиною знущалися, що її просто забили до смерті. І не хочуть показувати тіло, бо є сліди.
Чи з'явилося у газовому конфлікті Росії з Білоруссю світло в кінці тунелю?
На сьогоднішній день «Газпром» нам должен 260 мільйонів доларів, учитывая май місяць, за транзит газу.
Про це і багато більше через 26 хвилин у нашій передачі.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
З
зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Питання про проведення місцевих виборів в Україні восени цього року буде порушене у Верховній Раді вже наступного тижня. Зараз партія регіонів, яка наполягає на їх проведенні, намагатиметься узгодити новий закон про проведення місцевих виборів. Серед новацій закону – скорочення термінів виборчої кампанії, пропорційна система виборів та заборона участі у виборах партійним блокам. Представники влади кажуть, що ці кроки спрямовані на впорядкування політичної системи. В опозиційному б'ють, натомість твердять, що влада таким чином намагається ускладнити діяльність опозиції. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Після того, як 22 червня Конституційний суд визнав неконституційним проведення виборів до місцевих рад навесні наступного року, найбільш вірогідною датою виборів до органів місцевого самоврядування стало 31 жовтня цього року. За словами депутата-регіонала Вадима Колісніченка, партія регіонів вже наступного тижня порушить у сесійній залі питання саме про цю дату місцевих виборів.
Ми пропонуємо змінити деякі позиції. Перше, до 50 днів зменшити термін перебігу виборчого кампанії. По-друге, зняти питання щодо участі в виборчій кампанії блоків. І третє, ми хочемо, щоб висування відбувалося виключно від політичних партій і виборча система була змішана 50 на 50. Тобто сільські і селищні ради залишаються мажоритарними, а інші ради мають формуватися в системі, коли 50% мандатів розподіляється за списком, а 50% мандатів розподіляється по мажоритарних округах.
Вадим Колісніченко каже, що заборона виборчих блоків спрямована насамперед на те, аби зробити місцеві органи влади більш відповідальними.
Блок, який не дав виборцям того, що він обіцяв, на слідуючі вибори його вже не буде. Буде інший блок, але люди будуть такі ж самі. Це технологічні ігрища.
Натомість перший заступник лідера БЮТ Олександр Турчинов переконаний, що ця ініціатива скерована насамперед проти їхньої політичної сили.
Вибори підганяють під себе, під свої можливості і, безумовно, роблять все, щоб опонентам було не більш складно і незручно проводити агітацію.
Між тим, лідер блоку свого імені Володимир Литвин фактично вже змирився з тим, що блоків на місцевих виборах не буде. На його думку, це є неминучим. Голова Комітету виборців України Олександр Черненко переконаний, що заборона блокам брати участь у місцевих виборах перш за все нашкодить новим політичним лідерам, які показали високі результати у президентських перегонах.
В першу чергу постраждають політичні сили Арсенія Яценюка, Сергія Тигіпка. Популярність і відсутність структури і команд на місцях дозволяє провести в ради людей лише завдяки прапору, завдяки імені.
Експерт звертає увагу на те, що досі новий проект закону не оприлюднений. На його думку, це є свідченням того, що єдиної позиції з цього приводу у парламентської більшості немає, а переговори довкола нового закону тривають. Утім, експерти та джерела в органах влади кажуть про одне – місцеві вибори восени цього року відбудуться і проходитимуть за новим законом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Дедалі частіше з'являється інформація про те, що в стінах відділень міліції в Україні гинуть затримані. Родичі загиблих не можуть реалізувати своє право на об'єктивне та незалежне слідство, так свідчать українські правозахисники. Як приклад, вони наводять, зокрема, нові подробиці смерті 24-літнього Дмитра Ящука, який загинув 14 червня у Святошинському райвідділку Київської міліції. Його родичам відмовили у порушенні кримінальної справи та в доступі до матеріалів слідства. У київській міліції ці звинувачення відкидають. Намагався пролити світло на цю ситуацію Євген Солонина.
Міліція запевняє, що Дмитро був затриманий 14 червня за вживання наркотиків і що він вчинив самогубство. Натомість брат померлого Юрій Ящук наводить довідку, що його брат до затримання пройшов курс лікування від наркозалежності, а до його смерті причетні правоохоронці.
Хочу с полной уверенностью сказати, що мого рідного брата Ящука Дмитрія убили працівники.
Я впевнений, що мого брата Дмитра Ящука вбили працівники міліції. Ми хочемо, щоб порушили кримінальну справу, але нам у цьому відмовляють. Нібито є відеозаписи з камери, де видно, як мій брат учинив самогубство. Сумніваюся в його достовірності, бо мій батько просив офіційно надати йому відеозаписи з датою і часом зйомки. Йому відмовили. Нам не дають змоги оглянути тіло Дмитра у присутності незалежних криміналістів. Водночас до матері приходили працівники райвідділу, і за умови, що ми не будемо робити розголосу, пропонували профінансувати місце на кладовищі та ресторан для поминок і все інше.
РОВД предлагали місце на кладовищі, ресторан для поминок і прочее.
Розповідає Юрій Ящук. Він також переконує, що правоохоронці чинять на нього тиск і погрожують. Натомість голова прес-служби управління МВС у Києві Володимир Поліщук заперечує і каже, що правоохоронці не чинять родичам померлого жодних перешкод.
Брати Дмитра, бюро журналістських розслідувань, ще одна з правозахисних організацій звернулася до начальника київської міліції, щоб дозволили переглянути відео. І найближчим часом, ми домовились, прийдуть брати Дмитра, подивляться відео. Я знаю, що і працівники міліції зверталися до сім'ї Ящуків, щоб вони забрали тіло свого брата. Вони відмовились це зробити, посилаючись на те, щоб вони б хотіли провести судово-медичні експертизи. Це можливо зробити, якщо прокуратура буде порушувати кримінальну справу.
Водночас речник київської міліції відзначає, що прокуратура її не порушила, бо не знайшла в цьому інциденті складу злочину. Ситуація, що склалася, свідчить про те, що українці, чиї родичі загинули в міліції, не можуть реалізувати свої права на об'єктивне слідство та правосуддя, вважає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Практика така, що не задовольняють ці права. Є обґрунтована підозра, що людина померла насильницькою смертю. Прокуратура має порушити обов'язково кримінальну справу. Те, що родичів не допускають до тіла, це породжує підозру цілком обґрунтовано, що над людиною знущалися, що її просто забили до смерті. І не хочуть показувати тіло, бо є сліди.
У червні цього року МВС офіційно підтвердило 3 випадки смертей у райвідділах міліції. Ще одна людина померла одразу після того, як була відпущена з-під варти, а одна потрапила до реанімації, відзначають незалежні правозахисники. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Міністерству фінансів України вдалося забезпечити повне фінансування всіх поточних зобов'язань, в тому числі і виплат за державним боргом, а також забезпечити підвищені соціальні видатки. Так зазначив сьогодні, підводячи підсумок роботи відомства за перші 100 днів роботи, його керівник Федір Ярошенко. За 3 місяці роботи нового уряду, як зазначив міністр фінансів, вдалося відновити ресурсну забезпеченість єдиного казначейського рахунку, а загальне збільшення ресурсу місцевих бюджетів довести до 23 мільярдів гривень. Торкаючись стабільності гривні, пан Ярошенко наголосив, що гривня має стабільний курс і що уряд разом з Мінфіном і Національним банком України вживають всіх заходів, щоб не було різких коливань курсу. Те, що сьогодні вперше за багато років Україна має позитивне сальдо платіжного балансу, є ще одним підтвердженням того, що в Україну поступає значно більше валюти. І це є підґрунтям, що наша гривня і надалі буде стабільною. Це цитата міністра фінансів Федора Ярошенка. А чи ви вірите, що гривня і надалі буде стабільною? Наш кореспондент дізнавався на вулицях столиці у перехожих.
Гривню? Так, напевно. З цією владою, так, я вірю, те, що гривня буде стабільна поменше до кінця цього року.
Якщо ми будемо рахувати так, що останній рік вона була стабільна, то, мабуть, ми будемо сподіватися, що вона і буде надалі стабільна.
Гривня при нашому правительстві дуже нестабільна. Вірити, не вірити, хто його знає? Мабуть, не вірю. Не дуже стабільна зараз ситуація, як при Януковичі. Люди, я так чую по розмовам, що не дуже довіряється.
А як же я можу я не вірити, якщо вона наша валюта національна, державна, державні гроші? Я не вірю ні в долар, ні в яку.
Важко сказати, зараз такий нестабільний час, що не вірю. Мабуть, більше ніж півроку вона тримається чи рік десь на рівні 8 гривень, але я не вірю, що це вона може так утриматися. Тому що євро падає, долар теж невідомо, що може з ним статися. Ти бачиш, що гривня наша дуже нестабільна і дуже така хитка, як то кажуть.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». У конфлікті з Білоруссю через борги за газ Росія ще більше прикрутила газові винти. Російський «Газпром» сьогодні оголосив про те, що зменшує поставки до Білорусі на 60%. Білорусь надвечір оголосила, що розрахувалася зі своїми зобов'язаннями і тепер очікує на гроші за транзит від росіян. Європейський Союз попереджає, що суперечка не повинна вплинути на поставки пального європейським споживачам. А підсумовує все це Мар'яна Драч.
Мінськ повністю розрахувався з «Газпромом». Про це оголосив віце-прем'єр білоруського уряду Володимир Семашко. За його даними, сьогодні о 16-й годині Мінськ повернув Росії 187 мільйонів доларів за поставки газу. І тепер очікує, що Росія розрахується за транзит пального до Євросоюзу. Якщо цього не зроблять до 10-ї години ранку у четвер, то Мінськ перекриє газовий вентиль до Європи. Напередодні про це також попередив президент Білорусі Олександр Лукашенко, який і назвав суму російського боргу.
На сьогоднішній день «Газпром»
винен нам 260 мільйонів доларів, включно з травнем, за транзит газу.
Перед тим, як Білорусь розрахувалася, сьогодні вранці керівник «Газпрому» Олексій Міллер оголосив про те, що Росія на 60% обмежує поставки газу до Білорусі.
З 10 утра 23 июня 2010 року вводиться режим ограничений поставки російського газу в Республіку Білорусь на 60%.
Це вже третє зменшення поставок за останні дні. «Газпром» попередив, що якщо Мінськ не розрахується, то вентиль прикрутять на 85%. За конфліктом уважно стежить Європейський Союз. Комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Етінгер по телефону спілкувався з російськими та білоруськими урядовцями і закликав їх якнайшвидше розв'язати конфлікт. При цьому Євросоюз не хоче стати заручником суперечки. Речниця Єврокомісії Марлен Голцнер далі.
Європейська комісія очікує, що поставки газу з Росії до Європейського Союзу не будуть заторкнуті і що договірні зобов'язання будуть виконані.
Якщо ж Білорусь заблокує поставки газу, то Росія очікує, що пальне потрапить до споживачів у Євросоюзі через Україну. Напередодні згоду на це дав прем'єр Микола Азаров. Сьогодні голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін запевнив, що Україна не ставить собі за мету домогтися економічних переваг за рахунок газового конфлікту між сусідами. Льовочкін наголосив, що Україна не є конкурентом Білорусі в питаннях поставок газу до Європи.
І ми дуже конкурувати не з Білорусі.
Ми радше конкуруємо з новими маршрутами, зокрема з Південним потоком.
В першу чергу з Южним потоком.
Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», передача веду я, Людмила Ванник, і у другій частині нашої програми про таке. Узбецькі біженці повертаються до Киргизстану.
Горячо, чесно говоря, боїмося.
Ми з гіркотою повертаємося, бо дуже боїмося. Ми нікому б не побажали, щоб таке повторилося.
Ми нікому не желаємо цього.
Степан Бандера знову де-юре позбувся звання Героя України.
Степан Бандера не є громадянином України, згідно з чинним законодавством, внаслідок чого йому не може бути присвоєно звання Героя України на підставі закону 1549.
Так вирішив сьогодні Донецький суд. Ми також дізнаємося, як світове українство оцінює діяльність президента Віктора Януковича.
Скоро не нам потрібна допомога, скоро українцям Україні буде потрібна велика допомога. Тому що українство, як таке, його заганяють в глухий кут.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ми залишаємося при міжнародних темах. Киргизька влада повідомляє, що тисячі узбецьких біженців почали повертатися зі сусіднього Узбекистану. Але напруга в суспільстві зберігається напередодні недільного референдуму про конституційну реформу. Марія Щур розповідає деталі.
Киргизька прикордонна служба повідомляє, що понад 46 тисяч етнічних узбеків повернулися з таборів біженців в Узбекистані до міст Ош та Джалалабад.
Горечу, чесно говоря, боїмося.
Ми з гіркотою повертаємося, бо дуже боїмося. Ми нікому б не побажали, щоб таке повторилося.
Ми нікому не желаємо цього.
Місцева влада обіцяє, що потурбується про біженців, що повертаються. Говорить керівник Джалалабадської області Бектур Асанов.
Люди, чиї будинки були спалені, отримають грошову компенсацію. У Джалалабаді ми маємо близько 550 тонн продовольства для людей, які повертаються. Поки люди, що не мають де жити, отримають намети й матраси. Наступного тижня ми почнемо роздавати будівельні матеріали і гроші.
За оцінками, близько 100 тисяч етнічних узбеків знайшли притулок у сусідній країні після того, як в Киргизстані почалася хвиля етнічних насильств. Офіційна кількість жертв в результаті кількаденних погромів піднялася до понад 250 осіб, хоча голова тимчасового уряду Роза Отомбаєва говорить, що їх може виявитися і на порядок більше. Експерти говорять, що етнічні заворушення вплинули на життя близько 1 мільйона людей, і зубожілому Киргизстану буде важко забезпечити всіх житлом і продовольством. Крім того, представник ООН зазначає, що на півдні країни, місці нещодавніх заворушень, далі зберігається небезпека їхнього повторення, і це перешкоджає вчасному розподілу гуманітарної допомоги. Деякі оглядачі побоюються, що конституційний референдум, намічений на неділю, може викликати нову хвилю насильств. Крім того, багато мешканців південних районів взагалі не зможуть взяти участь у референдумі, тож його результати можуть стати нелегітимними. Але киргизька тимчасова влада поспішає змінити конституцію, щоб провести осінні президентські вибори і сформувати легітимну владу. Якщо киргизькі виборці погодяться, президентські повноваження будуть скорочені, а парламентські – збільшені. Марія Щур, Радіо Свобода.
Степан Бандера знову де-юре позбувся звання Героя України. Загалом на цю справу у Донецький суд надійшли 23 апеляційні скарги. Сьогодні трійка донецьких суддів визнала більш слушними докази позивача адвоката Володимира Оленцевича про те, що Степан Бандера не був громадянином України, а отже не має права називатися її героєм. Детальніше про процес із Донецька розповість Ольга Доровських.
Так звану теорію негромадянства використовують у понад 50 подібних скаргах з дегероїзації провідних українських діячів, які подані загалом по Україні. Адвокат Володимир Оленцевич, який наводить цю статистику, є позивачем у справі Степана Бандери. Він вдоволений, що триденний процес, який тривав у Донецькому суді, нарешті завершився на його користь. Сьогодні головуюча суддя Любов Василенко проголосила:
«Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно прийшов до висновку, що Степан Бандера, який помер 1959 році, не є громадянином України, згідно з чинним законодавством, внаслідок чого йому не може бути присвоєно звання Героя України на підставі закону 1549.
Це рішення набуло чинності з моменту свого проголошення. Загалом захищати честь Степана Бандери на перше засідання суду у понеділок з'явилось 8 апелянтів із 23, і серед них довірена особа Степана Бандери-молодшого. Більшість позивачів проти Оленцевича, у колі яких депутати, правозахисники, юристи і журналісти, приїхали у Донецьк здалеку – зі Львова, Дніпропетровська, Києва, Івано-Франківська і інших міст. І тому дебати, які відбулись на другий день, у вівторок, проводились без них, а за участю лише одного апелянта з міста Селідове Донецької області Володимира Кружка. Судді відмовили апелянтам перенести засідання на більш зручний час. Позивачі не були знайомі один з одним до засідання суду. Вони припускають, що Кружко є підставним козачком, якого використали лише для того, щоб суд пройшов без них. Мешканець Селідова Кружко не обізнаний з судової практики, і вчора він відмовився від участі у дебатах. Володимир Кружко.
Мені суд вчора запропонував виступити в дебатах, то я звернувся до суду, щоб він мені спочатку пояснив, що це саме таке.
Апелянти мають місяць на те, щоб оскаржити рішення донецьких суддів у Вищому адміністративному суді України. У цей час позивач Володимир Оленцевич святкує перемогу. Він навіть запросив на тріумфальне засідання суду свого сина Едуарда. Підліток прочитав присутнім віршик.
Но люди Бандеру считають уродом. А хто такий, щоб спорити з народом?
Апелянти обурені таким ставленням до провідного українського діяча і мають намір боротись і надалі. В Втім, щоб перемогти систему українського судочинства, нащадку лідера націоналістів, канадцю Степану Бандері, доведеться зняти рожеві окуляри, каже його довірена особа Роман Орєхов.
Бандера, розумієте, він наївна людина. Він вірить, що всі будуть дотримуватися чинного законодавства, що він ніхто не образить, що батьківщина тут буде стояти стіною на захисті його інтересу.
Роман Орєхов вважає цю справу з дегероїзації ганьбою для української держави як такої. Трапляються вироки суддів, що є більш злочинними, ніж самі злочини, говорить адвокат словами французького письменника Мішеля Монтеня. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Світове українство негативно оцінило діяльність президента Віктора Януковича та його команди, які ведуть антиукраїнську політику. Про це сьогодні заявили представники української діаспори на третьому міжнародному конгресі української діаспори, який розпочався у Львові. Понад 400 представників світового українства з 28 країн світу 3 дні будуть обговорювати питання національної ідентичності українця за кордоном. Галина Терещук побувала на відкритті.
Представники світового українства дуже чітко висловили свої думки щодо політики нової влади в Україні. Вони заявили, що президент Віктор Янукович і його команда відійшли від проєвропейських і євроатлантичних прагнень України. Підписали антиукраїнський документ про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Ініціюють ідею об'єднання компаній «Нафтогаз» і «Газпрому». А ще посилили контроль над засобами масової інформації. Учасники конгресу вимагають від Віктора Януковича повернути на президентський сайт тематичний розділ про Голодомор в Україні 1932-33 роках. Російська мова в Україні не потребує захисту, як це наголошує українська влада. Навпаки, потрібно захищати українську мову, зазначила в коментарі Радіо Свобода голова Європейського конгресу українців Ярослава Хортяні.
Скоро не нам потрібна допомога, скоро українці в Україні буде потрібна велика допомога, тому що українство, як таке, його заганяють в глухий кут.
Учасники конгресу не мали до кого апелювати. Високі посадовці від уряду і президентської адміністрації не прибули на зібрання. У вітальній телеграмі Віктор Янукович наголосив, що влада налаштована на діалог і запевнив українську діаспору, що в Україні державною мовою буде українська. Але у розмові поет Дмитро Павличко зауважив.
Не сказано, що єдиною державною українську мову виводять з ужитку силою вказівок президента.
Американка українського походження Рокселяна Тим'як-Лунчин зазначила, що українська діаспора надалі має активно працювати, попри зміну політики в Україні.
Може, ми повинні ще трошечки сильніше попрацювати і себе не віддалювати і не відділювати від України.
За даними Конгресу, українська діаспора у світі налічує 20 мільйонів українців, а це майже половина населення України. І до думки світового українства, президент зобов'язаний дослухатися, як це роблять перші особи цивілізованих держав, зазначали учасники зібрання. Адже українці за кордоном презентують Україну. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Кожна третя новобудова в Україні має дефекти, заявляють в Державній архітектурно-будівельній інспекції. Нарікання у фахівців викликає, зокрема, якість облицювальних робіт, а також міцність і морозостійкість цегли. Наскільки добротним є нове житло? Які існують стандарти щодо якості будівельних робіт? Дізнавалася Надія Шерстюк.
Киянин Олександр цього року придбав квартиру у новобудові. Коли з родиною оглядали нове помешкання, помітили численні огріхи, розповідає далі Олександр.
Коли приймали квартиру, були дірки прямо в полу.
Коли приймали квартиру, то дірки були прямо у підлозі. Сусідів знизу можна було побачити. Ще стирчала арматура на балконі, труби, батареї неякісно встановили. Довелося повністю поміняти склопакети, оскільки були сильні протяги. Звичайно, ми не підписували договір про приймання житла, поки не усунули всі недоліки. Я вже не кажу про такі дрібниці, як криві стіни. Квартири здаються не готовими до того, щоб у них заселятися. Ще багато будівельних робіт доводиться самому робити.
Якість будівництва в Україні залишається на низькому рівні, стверджує керівник Державної будівельної архітектурної інспекції Олександр Бондаренко. Але виявлені під час перевірок дефекти ще не означають, що у будинку не можна жити, заспокоює пан Бондаренко. Йдеться про різноманітні технологічні порушення у процесі будівництва.
То, що якість доволі низька, то це факт. Допускаються технологічні порушення щодо армування, бетонування. Будівництво регламентується багатьма нормативами. Товщина шва цегляної кладки має свої параметри, якісні показники по міцнісним характеристикам, по вологостійкості. Вони впливають на експлуатаційні якості, на ту же стійкість, міцність.
Проблема неякісного спорудження житла пов'язана із низьким рівнем професіоналізму будівельників. Так вважає голова парламентського комітету з питань будівництва Володимир Рибак. На його думку, до цієї професії беруть будь-кого.
Немає у нього роботи, давай будемо на будівництво. Раніше були училища, які готували будівельників. Откуда буде качество?
Торік в Україні збудували близько 6 мільйонів квадратних метрів житла. Це на 40% менше, ніж позаторік. Дефіцит пропозицій на первинному ринку може призвести до того, що ціни на новобудови можуть знову піднятися. І за 3 роки це підвищення становитиме 30-50%, прогнозують експерти. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на «Радіо Свобода». «Радіо Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.